რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეროსი კიცმარიშვილი გარდაცვლილი იპოვეს. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს საჰაერო დარტყმაში. მოსკოვის მეტროში ავარიის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 21 ადამიანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. თბილისში გარდაცვლილი იპოვეს ეროსი კიცმარიშვილი. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კიცმარიშვილის გვამი მის საცხოვრებელ სახლთან საკუთარ ავტომანქანაში იპოვეს. იქვე აღმოჩენილია მისი ცეცხლსასროლი იარაღი. როგორც იტყობინებიან, პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც გულისხმობს თვითმკვლელობამდე მიყვანას. ეროსი კიცმარიშვილი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თანათანფუძნებელი იყო, აგრეთვე რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი და რუსთავის მერობის კანდიდატი. უკრაინა რუსეთს აკისრებს პასუხისმგებლობას საჰაერო დარტყმაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიწირა სულ ცოტა 4 ადამიანი და დაჭრა კიდევ რამდენიმე. თავის მხრივ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები კიევს ადანაშაულებენ დაბომბვაში, რომელმაც ქალაქ სნიჟნეში 15 ივლისს საცხოვრებელი სახლი დაანგრია. მაგრამ უკრაინის არმიის ცნობით მის თვითმფრინავებს არ უფრენიათ, მას შემდეგ რაც წინა დღეს იქნა ჩამოგდებული უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. უკრაინელი ოფიციალური პირების განცხადებით მათ აქვთ მტკიცებულება, რომ რაკეტა, რომელმაც AN-26 ტიპის თვითმფრინავი ჩამოაგდო, რუსეთის ტერიტორიიდან იყო გასროლი. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით მათ გადაარჩინეს ჩამოგდებული თვითმფრინავის ეკიპაჟის 4 წევრი, ხოლო 2 წევრი სეპარატისტების ხელშია. უცნობი რჩება ეკიპაჟის 2 წევრის ბედი. 16 ივლისს ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ უკრაინაში მოქმედების გამო რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე. მოსკოვში სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა მეტროში ავარიის შედეგად. დაშავებულია 160-ზე მეტი. ცნობების თანახმად მსხვერპლი მოხვა მეტროში მატარებლის ლიანდაგიდან გადასვლას სამშაბათს დილით პიკის საათის დროს. ინციდენტი მოხდა არბატსკო-პოკროვსკის ხაზზე 200-მდე მეტრში მეტროსადგურ სლავიანსკი ბულვარიდან. მაშველებმა მოახდინეს 200-მდე ადამიანის ევაკუაცია. ავარიის შესაძლო მიზეზებზე საუბრისას რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეზმდივანმა ვლადიმირ მარკინმა განაცხადა: ტერაქტის ვერსია გამორიცხულია, რადგან გარეგნული ნიშნებით, იმით რაც ახლა ნახეს უშიშროების ფედერალური სამსახურისა და გამოძიების კომიტეტის ექსპერტებმა, არ ჩანს ტერაქტის არანაირი ნიშნებიო. ისრაელის სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასრული ჭურვის აფეთქებას. ეს პირველი ისრაელელია, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში. ისრაელის არმიის ცნობით 38 წლის ქალს ჯარისკაცებისთვის სურსათი მიჰქონდა ერეზის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე, როცა ნაღმსატყორცნის ჭურვი მოხდა. მოკლე ხნით ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ 15 ივლისს ისრაელმა განაახლა ღაზაში საჰაერო იერიშები, მას მერე რაც პალესტინელმა მეამბოხებმა განაგრძეს ისრაელის მიმართულებით რაკეტების გაშვება. უკანასკნელ დღეებში ღაზაში ვითარების გამწვავების შემდეგ 190-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა ისრაელის საჰაერო იერიშებს. და როგორც იტყობინებიან, 1400-მდე ადამიანი არის დაშავებული პალესტინელთა შორის. პალესტინელ, როგორც იტყობინებიან, ასევე პალესტინელმა მებრძოლებმა 1100 რაკეტა გაუშვეს ისრაელის მიმართულებით. ევროპის პარლამენტმა ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე დაამტკიცა ჟან-კლოდ იუნკერი. ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა გასულ თვეში დაასახელეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებმა, მიუხედავად ბრიტანეთისა და უნგრეთის წინააღმდეგობისა. ევროპის პარლამენტმა იუნკერს ხმა მისცა ორმა უდიდესმა ფრაქციამ, მემარჯვენე ცენტრისტულმა სახალხო პარტიამ, რომლის წარმომადგენლებსაც თავად იუნკერია და სოციალ-დემოკრატებმა. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა. გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ 3 ադրբեջանական զինուժի գրակուցից Ղարաբաղում տրակտորիստ է զոհվել։ Նշված փաստի առիթով նույն օրը Ղարաբաղի ոստիկանության քնչական վարչության Ասկերյանի շնչական խմբի կողմից հարուցվել է քրեական գործ։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահները առաջին անգամ են քրեական գործ հարուցում հակառակորդի գրակուցից քաղաքացիական անձանց սպանության մեղադրանքով։ Դեսք ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի մեկնաբանությունն է ներկայացնում մեր թղթակից Նայրա Բուլադարյանը։
Հայաստանի Պաշտպանության նախարարն այսօր մեկնաբանելով ադրբեջանի դիվերսիոն խմբերի վերջին ներթաբանցման դեպքը հայտարարեց, որ Հայաստանը երկրորդ պատերազմ չի ուզում, բայց եթե Ադրբեջանը շարունակի իր հարձակողական վարքագիծը, Հայաստանը համարժեք հակահարվածով կպատասխանի, հայտարարեց Սեյրան Օհանյանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, մեր ժողովուրդը երբեք չեն ուզում երկրորդ անգամ պարտադրված վիճակում լինել։ Առաջին անգամ նրանք մեզ պարտադրել են պատերազմ եւ Արցախի ժողովուրդը պատվով է դուրս եկել եւ ունեցել է հաջողություններ հաղթանակ դարել։ Հիմա փորձում են լարվածությամբ ազդեցություն գործել բանակցային գործընթացի վրա, միակողմանի հաջողություններ ունենալու, միակողմանի զիջումներ ունենալու։
Նախարար Օհանյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի համար Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ճանապարհը միայն երկխոսությունն է, վստահության մթնոլորտի ձևավորումը, որն էլ կբերի հակամարտության խաղաղ եւ քաղաքական ճանապարհով լուծման։ Օհանյանը կարևորելով ՀԱԿ Մինսկի խմբի դերը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում, նշեց, որ միջազգային այս կառույցը համամիտ է հայկական կողմի առաջարկներին՝ ստեղծել վստահության մթնոլորտ։
Իսկ վստահության մթնոլորտի մեջ մնում է այնպիսի միջոցառումների իրականացումը, ինչպիսիք են դիպուկահարների հետ քաշելը, զերծ մնալ դիվերսիոն հետախուզական գործողություններից, խախտումների դեպքում միջազգային հետաքննության անցկացումը։ Միանշանակ նրանք հորդորում են երկու կողմերին, միանշանակ մենք միշտ արտահայտում ենք, որ մենք պատրաստ ենք։ Ցավոք սրտի մենք գործ ունենք մի այնպիսի հարևանի հետ, որը այլ կերպ է մտածում։ Մեզ մնում է, որպեսզի մենք մեր սկզբունքները պահպանենք, մտածենք յուրովի եւ արժանի հակառված տանք եւ արժանի միջոցառումներ իրականացնենք այդ խախտումների կանխարգելելու համար։
Նույն թեմայն է անդրադարձել նաև մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը վերջին օրերին ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փաստին։ Լսենք նրան։
Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահ մարմիններն այսօր քրեական գործ են հարուցել ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փաստի առիթով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով քարվաճառի ուղղությամբ ադրբեջանի իրականացրած դիվերսիոն հետախուզական գործողություններին, որի արդյունքում սպանվել է 42-ամյա մայոր Սարգիս Աբրահամյանը, ծանր հրազենային վիրավորում է ստացել 37-ամյա Կարինե Դավթյանը, ով այժմ ծանր կայուն վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Ղարաբաղյան կողմը ձերբակալել է դիվերսիոն խմբի երկու անդամների, մեկը վնասազերծման գործողության ընթացքում սպանվել է։
Եվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավապահ մարմինները այսօր այդ խնդրի շուրջը քրեական գործ են հարուցել եւ նրանք պատասխան կտան եւ մեր օրենքների եւ միջազգային նորմերի պահանջների համաձայն։
Թե կոնկրետ որ հոդվածներով է հարուցվել քրեական գործը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չմանրամասնեց, սակայն հավաստիացրեց, թե մինչև վերջ գործը տանելու են։ Նշենք, որ հակադարձելով ադրբեջանից հնչող այն պնդումներին, թե ձերբակալված խմբի անդամներին պետք է տրվի ռազմագերու կարգավիճակ, ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության մեջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հակադարձել էր, թե ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին Ժնևի կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է այն անձանց, որոնց կարող է տրվել ռազմագերու կարգավիճակ, իսկ այս դեպքում անհերքելի ապացույց ներկան այն մասին, որ իրականում գործ ունենք հանցավոր խմբի հետ, որը հավաքագրվել եւ դիվերսիոն նպատակներով օգտագործվել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Սեյրան Օհանյանն այսօր նույնպես ընդգծեց, դիվերսիոն գործողության ընթացքում օգտագործվել են հանցավոր խմբեր։
Դիվերսիոն հետախուզական գործունեություն են ծավալել, ընդ որում դիվերսիոն հետախուզական գործունեության մեջ հակառակորդի բանակի ղեկավարությունը նաեւ օգտագործում է հանցավոր խմբերի, որոնք որ ծանոթ են այդ տարածաշրջանի եւ նաեւ մեր օրենքների համաձայն հանցագործություն են կատարել, եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավապահ մարմինները այսօր այդ խնդրի շուրջը քրեական գործ են հարուցել եւ նրանք պատասխան կտան եւ մեր օրենքների եւ միջազգային նորմերի համաձայն։
Նշենք, որ քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, որ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի տեղամասում հայտնաբերվել և ձերբակալվել են պետական սահմանն ապօրինի հատած Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիներ Շահբաս Ջալալօղլի Գուլիևը և Դիլհամ Գարդաշխանօղլի Ասկերևը։ Նրանք երկուսն էլ եղել են զինված։ Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ երրորդ անձը, որի տվյալները ճշտվում են, ձերբակալման պահին ցուցաբերել է դիմադրություն, որի արդյունքում նա ոչնչացվել է։ Այն, որ ձերբակալված այս ադրբեջանցիները ռազմագերիներ չեն և հետևաբար վերադարձման ենթակա չեն, մեզ այդ զրույցում նշեց ավելի քան 23 տարի ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորածների իրավունքների պաշտպանության զբաղվող Հայաստանի առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը։
Հիմա իրենք ռազմագերիներ չեն, իրենք անձիկ են, ովքեր այլ երկրում գործել են ծանր հանցագործություն, մասնավորապես դա սպանություն և ծանր մարդնական վնասվածք հասցնելու, բացի դրանից ինչքան գիտեմ փորձ այլ վնաս բերող գործողությունների մեջ և դրանից բացի նկարահանումներ արգելված վայրերում կամ եւ այլ։
Հայաստանյան մամուլն է լայնորեն անդրադարձել է նույն խնդրին։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հայաստանյան մամուլի տեսությունը։
Մամուլում լայնորեն քննարկվում է վերջին շրջանում հաճախակի դարձած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման թեման։ Ժամանակը գրում է։ Հարցերը մնում են, հետևաբար մնում են նաև տագնապները, իսկ տագնապը տվյալ դեպքում կդառնա դիվերսանտների գործողությունների, այսպես ասած, արդյունք, այսինքն, եթե Հայաստանի իշխանությունները հանգամանալից հաշվետվությամբ չցրեն հասարակության տագնապն ու մտահոգությունները, դժբախտաբար կարող ենք ասել, որ դիվերսանտներն ինչ-որ առումով հասել են իրենց նպատակներին, չնայած վնասազերծվել են, այսինքն ուշ են վնասազերծվել։ Մինչդեռ հաջորդ անգամ միգուցե ուշացման արդյունքում հայկական կողմի համար հետևանքները լինեն ավելի ծանր, քան այսօր։ Եվ ուրեմն հասարակության այսօր ապացույցներ չէ, որ պետք են, այլ երաշխիքներ, անվտանգության պատասխանատու երաշխիքներ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Քաղաքացիական շորերով կարվաճառում հայտնված նոր տիպի դիվերսանտների դեմ պայքարի ճակատային մարտավարությունը կարող է հաջողություն ունենալ, եթե Մռավի Լեռնաշխտայի ողջ երկայնքով այնքան ուժեղացվեն մեր պահակակետերը, որ հնարավոր լինի հսկել ամեն մի կածան, ինչը խիստ դժվար ու բարդ առաջադրանք է։ Ուստի նման պայմաններում ոչ մեծ դիվերսիոն խմբերի թափանցումների առաջնարկելու լավագույն եղանակը ճակատի հյուսիսային հատվածում եղած գյուղերում կիսազինվորական ռեժիմի հաստատումն է, իսրայելի փորձից հայտնի ռազմականացված բնակավայրերի օրինակով։ Սա նշանակում է, որ սարերում անասուն պահող կամ դաշտում աշխատող գյուղացիները պետք է զինված լինեն ոչ միայն հրաձգային զենքով, այլև կապի համապատասխան միջոցներով, որպեսզի կարողանան պաշտպանել իրենց ու ժամանակին տեղեկացնել զինվորականներին։ Նման գյուղացիները հաճախ հայրենիքի սահմանների ավելի արթուն պահակներ են դառնում կամ որոշակի կետերում ծառայություն իրականացնող զինվորականները, քանի որ ավելի ազատ են տեղաշարժվել հունարության առումով, այսինքն փաստորեն շրջիկ պահապաններ են, գրում է Հայոց աշխարհթերթը։ 168 ժամը մեջբերում է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հետևյալ մեկնաբանությունը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերը պատրաստություն են անցնում Թուրքիայում և հետո մարտական պատրաստվածություն են անցնում քրդերի դեմ թուրքական բանակի մղած մարտերում։ Վերադառնալով Ադրբեջան, նրանք փորձում են իրենց ձեռք բերած գիտելիքներն ու փորձը ստուգել հայկական բանակի դեմ, որովհետև մի բան է տեսական գիտելիքը և քրդական պարտիզանական ուժերի դեմ պայքարը, մեկ այլ բան հայկական կանոնավոր բանակը։ Այդ իմաստով պետք է ասել, որ ադրբեջանական դիվերսանտների բոլոր 3 նպատակների իրականացումն էլ ձախողված է։ Իհարկե, բանակը չի կարող ամեն ինչ կանխավ իմանալ, բայց բանակը ցույց տվեց, որ կարող է շատ օպերատիվ արձագանքել դիվերսանտներին և զրկել նրանց գործելու հնարավորությունից։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվրասիական ընտրություն Հայաստան 2014 թեմայով Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջի ժամանակ ռուսական կողմից կարծիքներ են հնչել այն մասին, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովը դառնա Եվրասիական միության հետ ինտեգրման հանձնաժողով։ Փաստորեն Ռուսաստանում կցել բռնելու որոշել են, որ արդեն իրենք պիտի հուշեն, թե Հայաստանի ազգային ժողովում ինչ հանձնաժողովներ պիտի լինեն և որոնք պիտի փակվեն։ Նրանց բերած փաստարկը գուցե է տրամաբանական է, եթե Հայաստանը հրաժարվում է Եվրոինտեգրումից, Եվրոինտեգրման հանձնաժողովն ու՞մ է պետք, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ մենք էլ մեր հերթին կարող ենք պահանջել, որ Ռուսաստանի Պետդումայում վերածվի, ասենք, մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանություն չկա, հանձնաժողովն ու՞մ է պետք։ Իսկ ընդհանրապես մեր բախտը բերել է, որ Ռուսաստանն առայժմ չի պահանջում լուծարել մեր ազգային ժողովը, չնայած եթե այսպես շարունակվի, դա ընդհանրապես ժամանակի խնդիր է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Գերմանիայի հավաքականի ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն դառնալու կապակցությամբ առավոտի խմբագիրը խորհրդացումը։ Ես երկրպագում եմ գերմանացիների կենցաղային, ինչպես նաև բարձր մշակույթը, փիլիսոփայությունն ու երաշտությունն առաջին հերթին, նրանց կազմակերպացությունը, աշխատասիրությունը, ճշտապահությունը, օրինապաշտությունը, եւ այդ հրաշալի հատկությունները դրսեւորվել են աշխարհի չեմպիոն դարձած թիմում, որտեղ չկա Մեսսի, Նեյմար կամ Ռոբեն, եւ հույս էլ չի դրվում աստղերի փայլատակումների վրա, բայց կան մեխանիզմներ կազմակերպում, որոնք ապահովում են հաջողությունները։ Աշխատել է գերմանացու համար ոչ միայն փող վաստակելու ձևը, այլև պատիվ, իսկ գլուխ պահելը, մուրացկանություն անելը, կյանքից բողոքելն անպատվություն։ Այո, նրանց մեջ կա որոշակի պեդանտիզմ, ավելորդ բծախնդրություն, բայց դա հաստատ ավելի լավ է, քան գրդոնչի լինելը, պատկերավորում է Արավոտի խմբագիրը։
Իսկ այս պահին ներկայացնենք մի ուշագրավ վերլուծական, որը պատրաստել է իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը։ Խոսքը Stratford հայտնի վերլուծական կենտրոնի մեկնաբանության մասին է, որը կապված է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ։
Մինչ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը շարունակում են իրենց հակամարտությունը Ուկրաինայի շուրջ, Կովկասում ևս ընթանում է ավելի նուրբ, սակայն հավանաբար ոչ պակաս նշանակալի մի մրցակցություն, գրում է Stratford վերլուծական կենտրոնը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ իր հրապարակած հոդվածում և մանրամասնում։ Մինչ Վրաստանը փորձում է մերձենալ Արևմուտքին, իսկ Հայաստանը ամրացնում է կապերը Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանը փորձում է զգույշ հավասարակշռություն պահպանել երկու կողմերի միջև։ Ադրբեջանն այսպիսով Կովկասի առանցքային դիրքում է և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը այն կարևորագույն ասպեկտ նա, որ ձևավորում է Բաքվի դերը։ Stratford-ը ներկայացնում է հակամարտության վերաբերյալ համառոտ պատմական ակնարկ Ղարաբաղյան հակամարտության հիմքը տեսնելով Ստալինի որոշման մեջ։ Անդերկովկասյան Դաշնային Խորհրդային Հանրապետությունը, գրում է Stratford-ը, 1923 թվականին վերակազմավորվեց 3 առանձին պետությունների՝ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Լեռնային Ղարաբաղը դրվեց Ադրբեջանի իրավասության տակ այդ ժամանակ ազգությունների գործերով ժողովրդական կոմիսար Իոսիֆ Ստալինի կողմից։ Ահա սահմանների և տարածքների այս վերաձևումները, որոնք արվել էին տարածքային վեճեր ստեղծելու և այդ պետությունները մշտապես թույլ պահելու համար, գործի գցեցին Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Չնայած անհաշիվ հանդիպումներին, վերջին 20 տարիների ընթացքում հակամարտության խաղաղլուծման բանակցությունների անարդյունավետությունը, Stratford-ը կապում է աշխարհքաղաքական հիմնարար գործոնների հետ։ Առաջին և ամենագլխավոր գործոնը տարածաշրջանի ազդեցիկ խաղացողների մասնակցությունն ու ազդեցությունն է հակամարտության վրա։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը մրցակցել են Կովկասում դարերով, և այդ մրցակցությունը դեռ շարունակվում է և տեղ ունի մեր իրականության մեջ։ Այս երկրների մասնակցությունն իրենց արմատացած և հաճախ մրցակցող ռազմավարական շահերով հանդես է գալիս որպես Լեռնային Ղարաբաղի ձգձգվող հակամարտության կարևոր բաղադրիչ, գրում է Stratford-ը։ Խնդրի լուծման լավագույն պահը Stratford-ի հետ խորհրդային վաղ շրջանում էր, երբ Կոմիսկի խումբը առաջարկեց բանակցությունների ընդունելի շրջանակ, երբ Միացյալ Նահանգները ներգրավեցին գործընթացում, Ռուսաստանն էլ դեռ թույլ էր, իսկ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կապերը համեմատաբար ջերմ։ Չնայած Ռուսաստանի գերակա դերակատարության Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցություններում Ռուսաստանի շահերից է բխում ստատուս-քվոյի պահպանումը երկու երկրների միջև, գրում է Stratford-ը, սակայն դա չի նշանակում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության ներկայիս վիճակը հավետ կձգվի, ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը։ Լեռնային Ղարաբաղը որպես կանոն բռնկվում է տարածաշրջանում խոշոր ցնցումների ժամանակ և հատկապես Ռուսաստանի թուլացման ժամանակաշրջաններում։ Ահա այս պահը մտածելու տեղիք է տալիս, հատկապես երբ Ռուսաստանը կրկին լուրջ խնդիրներ ունի նախկին խորհրդային ծայրամասերի հետ, ինչպես երևաց Ուկրաինայի դեպքում։ Թեև սա ամենևին չի նշանակում Ռուսաստանի դաշնության անհապաղ կոլապսը, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը լուրջ և երկարաժամկետ խնդիրներ ունի իր ազդեցիկ դերը նախկին խորհրդային տարածքում պահպանելու համար։ Եվ այն երկրներից մեկը, որ կարող է լուրջ խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար, Ադրբեջանն է, որ հանդես է գալիս որպես Եվրոպայի էներգիա մատակարարելու այլընտրանքային աղբյուր, բացի այդ ընդլայնում է իր կապերը Թուրքիայի, Իսրայելի և հետևաբար նաև Միացյալ Նահանգների հետ։ Սակայն որպեսի Մոսկվան իրոք փոխի իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, կամ պետք է զգալիորեն թուլանա, կամ Ադրբեջանը Մոսկվայի շահերի համար այնքան կենսական կարևորություն պետք է ձեռք բերի, որ Մոսկվան փոխի իր լոյալությունը և հակառակվի Հայաստանին, ինչը այս պահին քիչ հավանական հեռանկար է, գրում է Stratford-ը։
Այո, սահմանին լարված իրավիճակ է մոտ մեկ շաբաթ, բայց այդուհանդերձ մարդիկ բնականոն կյանքի թելադրանքով ամառային այս օրերին այնուամենայնիվ փորձում են կազմակերպել իրենց հանգիստը այս կամ այն վայրում՝ Հայաստանում, վրացական ծովափերին կամ էլ արտասահմանյան որևէ երկրում։ Այս թեմային է անդրադարձել մեր թղթակից Նարինե Ղալվիչյանը, նրա զրուցակիցների մեծ մասը ցավոք անգամ թույլ չի տալիս մտածել իրեն հանգստի մասին։ Մարդիկ գիտեն, որ դա իրենց հնարավորություններից վերհաճույք է։ Լսենք Նարինե Ղալվիչյանին։
Շուրջ ամիս ու կես է մնացել ամռանավարտին, բայց երևանցիների մի մասը դեռ հույս էլ չունի ամռային արձակուրդ վայելելու։ Ոմանց մոտ արձակուրդ բառն արդեն մնացել է միայն որպես հաճելի հիշողություն, հատկապես ավագ տարիքի զրուցակիցներից շատերը մոռացել են, թե երբ են վերջին անգամ վայելել իրենց ամռային հանգիստը։
Վերջին անգամ ամռան արձակուրդը երբ եք վայելել։
Ալուշտայում 88-ին։
88 թվից այսօր չեք հանգստացել ամռանը։
Մանի պակարմանի։
Արտիկ ջան, այդ մոռացել ենք։ Հիմա
դուք գնացեք մեր ղեկավարներին, չինովնիկներին հարցրեք, մեր նախագահային հարցեք, այսինքն նախագան դարելա տուրիստ, հարցրեք որտեղ են հանգստանում։
Դուք որտեղ եք կազմակերպում ձեր հանգիստ ամեն տարի։
Կոմարգում։ Զրուցակիցս Երանությանը հիշում իր երիտասարդ տարիները, երբ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանից դուրս էր անցկացնում իր հանգիստը։ Այսօր սակայն, անկամ որպես երկրորդ կարգի հաշմանդամ, որևէ արտունությունից չի կարողանում օգտվել ու գոնե մի քանի օրով առողջարանային հանգիստ ասվածը վայելել։
Ես դիմում տվեցի սանատորիա գնալու համար, մեր քաղաքապետարանի աշխատողը, բաժնի վարիչը, ասեց, միայն ուղարկում ենք պատերազմի մասնակիցներին եւ ընտանիքներին։ Ես 3 տարի ա դիմում եմ տալիս, չի տալիս։ Որպես երկրորդ կարգի սրտային։
Անցորդները սրտնեղում են, որ այսօրվա սոցիալական պայմաններում, երբ աշխատավարձը չի բարձրանում ու փոխարենն ամեն ինչ թանկանում է, չեն կարողանում գումար հատկացնել ամառվա հանգստին։ Նրանցից հետաքրքրվեցինք, թե իրենց աշխատավարձի քանի տոկոսն են կարողանում հատկացնել ամառային հանգստին։
Մենք նույնիսկ չենք կարողանում հատկացնել ծնունդանալու հանգստանալու գնան։
Կոնկրետ իմ աշխատավարձի ոչ մի տոկոս չեմ կարողանում հատկացնել։
Որտե՞ղ հատը աշխատավարձը։
Ընդդեմ սուկայի պայմաններում չեմ ասի, որ շատ ցածր վարձատրվող տեղում ենք աշխատում, բայց փաստը, որ շուկայ ընդհանուր շուկայում տիրող իրավիճակը այդպեսին է։
Գոնե 400 000 դրամ, որ ծախսերը եւ հանգիստը կարելի լինի համատեղել, իսկ եթե արդեն ընտանիք ունես երեխա եւ այլն, այդտեղ արդեն իհարկե մինչեւ մի գոնե 500-600 000, որ կոմունալ գնացած բոլոր ծախսերի հետ նաև կարողանաս ընտանիքի հետ գնաս ինչ-որ տեղ գոնե։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ տարեց տարի աճում են թե Հայաստան եկող զբոսաշրջիկների եւ թե Հայաստանից դուրս հանգիստն անցկացողների թիվը։ Նախորդ տարվա առաջին երամսյակի համեմատ ըստ նրա այս տարի 50%-ով աճել է նաեւ Հայաստանում իրենց հանգիստը կազմակերպող տեղացիների թիվը։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ Հայաստանում այսօր աճելի հանգիստ կազմակերպելու ընտրությունը մեծ է։
9-10 000, նույնիսկ կարելի է կախված նրանից, թե սնունդը ներառված է թե ոչ, 3 անգամյա սնունդով կարելի է 9-10 000 դրամի սահմաններում օրական մեկ անձի համար, իհարկե երկտեղանոց սենյակում։ Ուստով այդպիսի առաջարկներ կան նաև միայն նախաճաշով 5,000-6,000։
Ապրեսյանի խոսքով այս ամառ աճել է նաև վրացական ծովափնյա հանգստի գոտիները նախընտրողների թիվը։ Մարդիկ կերադասում են նույն գումարը վճարել ծովափնյա հանգստի համար, բայց դա չի նշանակում, որ այնտեղ ամեն ինչ ավելի մատչելի է, քան Հայաստանում, ընդգծեց զբոսաշրջության վարչության պետը։ Անցորդները սակայն պնդում են, որ Հայաստանը բոլոր առումներով է թանկ որպես հանգստի գոտի։
Սևանը համարում է, որ ինքը ավելի գնային տարբերակով, ինքը համատական կարգով ավելի թանկ է։
Եթե լավ բան կաս, հաստատ դրսում ծովի համար սահմանված տուրերը ավելի էժանով կգտնաս, քան ասենք նույն Ծաղկաձորում կամ Դիլիջանում լավ հյուրանոցում հանգստանալ։
Այսքան ժամանակ միշտ նախատրել եմ հանգստանալ Վրաստանում։ Հայաստանում եթե եղել է, եղել է օրինակ Ջերմուկը, հավա եղել, հա, գնացել եմ այնտեղ, գիտեմ, որ շատ ավելի մաչելի է Վրաստան գնալ այդ գումարով, քան մնալ Հայաստանում։ Հայաստանը համատաբար հանգստի համար մաչելի։
Ոչ, ընդհանրապես մաչելի տեղ չի, ավելի ցանկալի է գնալ նոր վայրեր տեսնել ու ծովում հանգստանալ, քան նույն պայմաններով կամ ավելի թանկ գներով մնալ Հայաստանում։ Այդ էժան ու մաչելի վայրերը հիմնականում հին ժամանակներից կառուցված ինչ-որ պանսիոնատներ են, հա, որոնցում հանգիստը չի ասի, որ այդքան հանգիստ է դառնում, ինչ որտեղ նաև տանջվում ես այնտեղ։ Հետևաբար շատ ավելի մաչելի է, մանավանդ եթե շուտ ես պայմանավորվում ու լավ փաթեթ ես կարողանում գտնել դրսում հանգստանալ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լավ, անգամ եթե չես գնում որևէ տեղ հանգստանալու, գոնե այստեղ կարող ես քեզ թույլ տալ ինչ որ չափով վայելել ամառային բերքն ու բարիկը, բայց արի ու տես, որ հիմա էլ ստիպված ես կասկածել, արդյոք մեր շուկաներում այդչափ առատորեն եւ այդչափ թանկ պտուղ բանջարեղենն ի վերջո բնական է, թե մասամբ հագեցած քիմիկատներով կամ գուցե մեծ մասամբ է հագեցած դրանցով բարարտանյութերով, իրոք մեր ժամանակներում դժվար է անարատ բերք ու բարի գտնել։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Պարզվում է, որ դրսից ներկրված բանջարեղենը, լոլիկը, օրինակ վարունգը ավելի անվտանգ են, քան Հայաստանում արտադրվածները, քանի որ տեղական արտադրանքի դեպքում վերահսկողությունը մեղմ ասած լիարժեք չէ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության պետ Արտուր Նիկոյանն ասում է, որ մեր շուկայում որոշ ապրանքներ ստուգման ենթարկվում են, բայց անգամ չի կարողանում նշել, թե որ տոկոսը։
Եթե համեմատության մեջ դնենք տեղում արտադրվածը եւ դրսից ներկրված, ասեմ, որ ներկրվածը մեզ համար ավելի վերահսկելի է։ Ինչ վերաբերում է տեղական արտադրությանը, ասենք պատկերացրեք, ոնց կարելի ամեն մի գյուղացու արտադրանքի հետևից գնալ։
թեև Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչն ասում է, որ տեղական բանջարեղենի այն մասում, որը ստուգման է ենթարկվել, որևէ շեղում չի հայտնաբերվել, սակայն մեզ հետ զրուցող պատահական անցորդները այդ հայտարարությունը արժանահավատ չեն համարում, քանի որ հաճախ գնված բանջարեղենից տարբեր քիմիական հոտեր են զգում, ինչը լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս։
Գնացինք հոտ եկավ, շատ գեշոտ եկավ, սկսեցի մի քիչ ջարի տանել, գոնե հոտը անցնեմ, ու չանցավ։
Ինչ էիք գնում։
Պամիդոր։
Ինչի հոտ էր գալիս։
Դեղի, դեղորակի։
Մեջը սպիտակ է լինում, ինչ որ ջղային բաներ է լինում, կոշտուկներ։
Մի քանի օր առաջ պամիդոր էի վերցրել, ինձ քլորի հոտ էր գալիս, ուղղակի հետո ձվածեղ արեցին, դա չի տակացված։
Մեջը սպիտակ, դա պարզապես վտանգավոր է մեզ համար։ Այ այդ տեսակները պետք է վերացնեն, դա գյուղատեսության նախարարությունը չպետք է թույլ տա։
Երկու անգամ գնել ենք, ճիշտ ասած, դեղի համ ենք զգացել, շատ սուր։ Ես այնց բան, ինչ-որ բան չի զգացել։
Մենակ լոլիկը չի են նույն վիճակն էլ մյուս բանջարանը։
Ինչ վերաբերվում է ձմերուկին, այս դեպքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը խախտումներ արձանագրել է։ Արթուր Նիկոյանն ասում է, որ ստուգումների արդյունքում պարզել են որոշ խմբականակներում պեստիցիդների քանակը գերազանցել է նորման, սակայն բանն այն է, որ օրենքով որևէ պատիժ կամ տուգանք նախատեսված չէ այն անձի համար, ով նման ապրանք է իրացրել։
Օրենսդրությամբ կա նշված, որ արգելվում է նիտրատների մնացորդային քանակությանը գերազանցող գյուղմթերքների իրացումը, սակայն դրանից ավել ոչինչ չունենք օրենսդրությամբ, այսինքն դա ինչ անել, լավ ինչ անել, չկա։ Կամ եթե մարդը իրացնում է այդ մարդու նկատմամբ ինչ միջոցներ ձեռնարկել, դա էլ չկա։
Ագրարային համալսարանի բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ Անդրեաս Մելիքյանը նշում է, որ աշխարհի շատ երկրներում բանջարեղենը ստուգվում է և համապատասխան փաստաթղթերում նշվում դրա ծագման վայրը, բաղադրությունը, անգամ մշակման տեխնոլոգիան։ Մինչդեռ Հայաստանում սպառողը գրեթե ոչինչ չգիտի իր օգտագործած բանջարեղենի, դրանում առկա նյութերի կամ դրանց քանակի մասին։
Օրինակ ատոմակայանի մերձակայքում աճեցվածը և ասենք նա հետ ավելի հեռու գոտում աճեցվածը կամ այնպիսի վայրերում, որտեղ հանքարդյունաբերությունը ինչ-որ զարգացած է այդ տարածքում և այլ վայրերում, միանշանակ բնականորեն տարբեր կլինեն և այդ բանջարեղենի քիմիական կազմը և դրանց որակը։ Իսկ ո՞վ կարող ասել այսօրվա մեր վաճառակետերում կոնկրետ որտեղից է ապրանքային եկել։ Շատ ժամանակ ինֆորմացիան նույնիսկ վաճառողները կամ իրենք չգիտեն, կամ իրենք թաքցնում են։
Շրջեցինք նաև Երևանի շուկաներում։ Մեզ հետ զրուցող վաճառողները խոստովանեցին, որ հաճախ թաքցնում են բանջարեղենի ծագման վայրը և իսկապես չգիտեն, թե պարարտանյութերն ու թունաքիմիկատները դրանցում գերազանցում են նորման, թե ոչ։
Չի ասում, ասում ես որտեղին նա, ասում եմ Մասիսինն է, ասում ասում չէ, որ Մասիսինն է չեմ առնում, փոխում եք, ասում եք ուրիշ տեղ է, բա ինչ եք անում, մի բան է մենք պիտի խաբենք էլի, որ ապրանքը ծախում, խաբես չես արա ծախես, ես առնում ծախում եմ, բայց շատերն էլ կա խաբում են, ասում եմ մեր սեփականն է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Դե իսկ վերջում մի ուշագրավ լուր հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդանի Սուրբ Գևորգ տաճարում արդեն կատարվել են ամրացման և մասնակի վերակառուցման աշխատանքներ, սակայն եկեղեցու ներքին վերականգնումը առջևում է։ Այս մասին հայտնել է վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգին եպիսկոպոս Միրզախանյանը 3 Թբիլիսիում Հայաստանի արտահայտության նախարար Հովհանես Մանուկյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սրբազանը հույս է հայտնել, որ հիմնանորոգումից հետո Սուրբ Գևորգ տաճարը վերստին կներկայանա նորոգված, ամրացված ու գեղեցկացած տեսքով, վերականգնված նկարչությամբ և պղնձե թիթեղապատ գմբեթով, որպես վիրահայոց թեմի պատմական առաջնորդանիստ եկեղեցի։ Հիշեցնենք, որ Սուրբ Գևորգ տաճարը կառուցվել է 1251 թվականին Նարիղալա Բերդի ստորոտում, 631 թվականին կառուցված առաջին հայկական տաճարի տեղում։ Նաղաշով Նաթանյանի և Գևորգ Բաշնջաղյանի գեղանկարչության նմուշներով զարդանախշված տաճարը վերջին անգամ վերանորոգվել էր 1924 թվականին։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսքանն էինք նախապատրաստել այսօր ձեզ համար։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավի Սուպլեվա ռադիոկանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպլեվա։ Քեն նույս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճերմա կոլեգեդմա ռադիո Թավի Սուպլեվիս սոնխորի սամսախորը։ Օբյեկտური մաուցկեբլովիս նախևար սաուկունովանի տրադիցիա, ռադիո Թավիսուպլեվա։ Radio თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს, სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლი.
Is there anyone home? Come on, come down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. Need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. The distant ships smoke on your horizon. You are only coming through in waves. Your lips move.
Stay. give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby, just wrote me a letter. Oh, my baby, just wrote me a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? You will never know. I will never.
tainted love. To pray, but I'm sorry I don't pray that way.
ხოლო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.